og den har jeg her på den næste. Og det står to steder, der står sådan her i Markus evangeliet: gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Og i Matteus står der: gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Men det her med gå ud i alverden, det lyder ret voldsomt, og det lyder måske også ret uopnåeligt, fordi hvordan i alverden skal jeg nå ud til hele verden og nå hele skabningen? Det er ret stort. Så hvordan gør vi det? Og vi tror på, at måden at gøre det på, det er at bryde det ned i lidt mindre bidder. For hvad er vores opgave som kristne, når der står sådan her? Det er at gå ud med budskabet om Jesus Kristus. Evangeliet betyder de gode nyheder. Vores opgave er at sprede Guds kærlighed, sprede håb, sprede tro ind i situationer og ind i samfund. Det er det, vi er her for som kristne. Vi er her for at sprede budskabet om Jesus Kristus. Og hvis vi bryder det ned i lidt mindre bidder, så kan jeg gå ud i min verden, og du kan gå ud i din verden, og så når vi lige pludselig det her mål om at gå ud i al verden. Så det er det her tema, det drejer sig om. Og næste spørgsmål, det bliver så: hvordan gør vi? Og hvad er det for en verden, vi snakker om? For snart 40 år siden, så var der to mænd, den ene hedder Bill Bright, den anden hedder Lauren Cunningham, som begge to oplevede, at Gud han talte til dem på samme tid. Og han talte til dem netop om det her med at disciple nationer. Han talte til dem om, hvordan er det, at vi formår at sprede det her budskab? Hvordan kan vi være en positiv forandring i den verden, vi nu er i? Og det, de kom frem til, det var simpelthen at dele vores samfund op i 7 forskellige områder. De kaldte det 7 bjerge, 7 mountains, men det er blevet kaldt alt muligt andet, arenaer, områder, verdener, sfære osv. Men i bund og grund er det i virkeligheden bare en måde at anskue vores samfund på, og sige, at det består af forskellige områder, det er bygget op af forskellige områder. Og de her områder, dem har vi her. Sådan der. Den første, den hedder erhverv, business, økonomi. Det er blandt andet den, vi skal tale om primært i dag. Og det er den verden, der får hjulene til at dreje rundt i vores samfund. Det er der, pengene bliver genereret. Det er der hovedparten af vores skatter bliver opkrævet. Vi har en verden, der hedder medier og kommunikation, som er altafgørende for vores nyheder, for hvordan vi danner vores holdninger. Fordi vi danner vores holdninger baseret på de fakta, som vi får serveret. Vi har en verden, der hedder politik, lovgivning, også et vigtigt område i vores samfund. Vi har en verden, der hedder uddannelse og videnskab. En verden, som er afgørende for vores fremtid. En verden, som er afgørende for den viden, vi har, og det, vi nu lærer hen ad vejen. En verden, der hedder kunst, sport og underholdning. Også en ret stor blok, fordi det er noget af det, vi fylder vores fritid med. Og det er noget af det, der er med til at skabe og formidle vores kultur. Vi har en verden, der hedder spiritualitet og religion. Og det er ikke bare den kristne religion, det er alle religioner. Og det er ikke bare folk, der tror, det er folk, der beskæftiger sig med filosofi og alle andre former for spiritualitet. Vi har en verden, der hedder familie og samfund. Sundhed, familie og sundhed. Som både er delt i pleje, omsorg, men også i helbredelse og lægevidenskab. Og de her forskellige områder eller bjerge, som de kaldte dem, det er områder, hvor vi tror på, at hvis vi sætter ind her, så har vi en mulighed for at være en positiv indflydelse. Så har vi mulighed for at gå ud og være noget godt for dem, der er omkring os. Vi har mulighed for at ikke bare nå enkeltmennesker, men nå samfund og nationer ved at kunne sprede noget godt, ved at sprede håb og ved at sprede tro her i de her områder. Som sagt, så skal vi tage hul på den, der hedder erhverv og business i dag. Og det er et stort område, og det betyder også, at det, jeg kan dække, er kun en lille del af det. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, det er nogle af de dilemmaer, vi står i, når man er inden for den verden. Hvem det indebærer, det skal jeg nok også komme ind på. Men inden jeg går i gang, så skal vi lige høre lidt fra en mand, som rent faktisk arbejder i den verden til daglig. Det er Rasmus Røsgaard. Så ham og Jørgen, de kommer op på scenen her en gang, og så tager vi lige et kort interview. Og inden da, så skal vi lige se et lille videoklip, som også viser, hvor det er, han arbejder.
Hvis du allerede har din egen bageafdeling derhjemme, der ligesom vores har 30 forskellige slags brød og kager, lige fra ovnen, bagt flere gange om dagen og 7 dage om ugen. Hvis du allerede har det, så kan det sikkert ikke betale sig.
Men hvis du ikke har, så kom ind og prøv vores.
Lidl. Prøv noget nyt.
Så blev man sulten, hva'?
Velkommen til Rasmus. Værsgo, Rasmus, til plads. Som er projektkoordinator i Lidl. Rasmus, fortæl os lidt, hvordan er du havnet der?
Jamen, det er jo en længere historie.
Ja, men, fortæl os lidt.
Jamen, oprindeligt fra Sjælland, det kan jeg starte med. Gik på handelshøjskole der, og så skiftede jeg til Aarhus. Tog en kendt mærke i strategiet ledelse. Og så trængte jeg til at lave noget rigtig praktisk.
Ja.
Jeg var ked af, eller træt af at studere. Og så startede jeg i Netto. Der kan man godt få lov til at lave noget praktisk og arbejde. Så startede jeg der, og så fik jeg smag for detailhandlen. Ja. Og så savnede jeg på et tidspunkt at bruge min uddannelse. Og så jeg Lidl, søgte distriktschefer. Og så startede jeg sådan et trainee-forløb omkring det. Det har så været næsten indtil nu. Og så her på 1.9. har jeg startet en ny funktion. Sådan lidt mere hovedkontor, lidt mere teoretisk orienteret som projektkoordinator. Og koordinere et projekt a la Bake Off, vi så før. Nye projekter, der skal udrulles.
Jeg kan jo ikke dybe mig. Hvordan er det at arbejde for nogle tyskere?
Jeg ved ikke, om vi skal høre Johnny her, men det er fint. Der er som regel styr på tingene. Der er tænkt over tingene.
Ja, det er godt at høre.
Det er den positive side, men det er super godt egentlig.
Det er godt. Det er godt at høre. Det er godt at høre. Rasmus, du er kristen, og du tror på Gud, tror på Jesus. Hvor lang tid har du været kristen?
Jamen, jeg er vokset op i en kristen familie. Men omkring teenageåren, så tog jeg en personlig beslutning omkring, at nu vil jeg tro på Gud og følge Gud. Så det er nok omkring 15-16 års alderen. Så egentlig siden da har jeg levet et aktivt kristenliv.
Betyder det så, at dit karrierevalg også har haft indflydelse, eller din tro har også haft indflydelse på dit karrierevalg?
Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne tænke mig at spørge dig om det samme.
Jamen, nu interviewer jeg dig.
Ja. Jeg tror egentlig ikke direkte, men indirekte har det jo, fordi jeg har altid haft lyst til at arbejde med mennesker og kunne gøre en forskel der. Men egentlig ikke direkte, tror jeg det mere er Nettovejen og det der med at få smag for detailhandlen, der har gjort det.
Ja. Hvordan forbinder du så din tro og dit daglige liv med Gud og din arbejde?
Der er meget forbindelse, synes jeg. Det som jeg bruger min tro med, tro til, og det med at have Gud med, jamen, det er jo meget det her med, at det giver en fred. Det som jeg har også stået og tænkt på det her, det vi tilbedte Gud, eller sang, lovsang. Der står i mange af teksten, jamen Gud giver mig overskud, han giver mig fred. Og det er jo noget, som er ufattelig vigtigt i vores hverdag. Jeg tænker, den leder eller den medarbejder, som kan overskue og holde mange bolde i luften, og stadigvæk kan være nede på jorden, uden man bliver stresset og sådan nogle ting, det er virkelig Gud værd. Og det er det, som Gud han hjælper mig til, synes jeg. Altså, jeg kan have ham med i min hverdag, og hver eneste dag, når jeg kører afsted om morgenen, lægger jeg dagen, og de ting, der skal ske, over til ham, og har en lille samtale med Gud, og siger, Gud, hjælp mig med de ting, der skal ske i dag, og styrk mig, og lad mig være god til at træffe de beslutninger, der skal træffes. Så jeg har Gud med i hele min hverdag.
Ja, du kan sige, at du har Gud med på arbejde så.
Ja. Ja.
Går du så rundt og missionerer og siger, hallo, tror du på Gud?
Nej, det er ikke så godt over for tyskere.
Nej, det er godt.
Så nej, det gør jeg ikke så meget. Jeg tror, jeg gør det mere i handling, kan man sige. Altså, der har været situationer, hvor jeg er kommet meget tæt på medarbejdere. For eksempel nogen, der har mistet en forælder i en tidlig alder, eller sådan ting, hvor man så den vej kan få lov til at være noget for dem, og egentlig fortælle, hvad der giver en værdi i sit liv. Så det er nok mere indirekte. Jeg tror meget på det her med, at troen skal leves ud i handling. At man viser med den måde, man lever sit liv på, at man har et liv, der er attraktivt. Derfor interesserer jeg mig også for fodbold og andre ting, så man kan snakke om andet end bare lige tro og kirke. Men at man har man har noget at fortælle, og man har også et liv, som afspejler, at man har et godt, sundt liv.
Ja. Oplever du nogle gange, at der måske kunne være en konflikt mellem de tro og dit arbejde? Er der nogle udfordringer, hvor du siger, ups, hvad gør jeg lige?
Jamen, det har der været specielt som distriktschef, når man har meget personaleansvar i forhold til, hvis du skal afskede medarbejdere og sådan ting. Det kan der være en hård beslutning, men så er det igen at gøre det på den mest humane måde, kan man sige. Men jo, jeg stod derinde i ting, hvor man tænker, hold da op, det her, det kan godt være svært at kæde sammen med ens værdier som kristen. Men også i de situationer, der er det jo med, at man forener det der med arbejdsgiverens interesse sammen med ens personlige tro. og det tror jeg godt kan lykkes.
Hvis du, vi har mange studerende her i kirken, hvis du skulle give et råd til dem, der er på vej til en karriere, har du et råd til dem?
Jamen, jeg tror, det lyder så gammelt klog, men mit råd, det må være tålmodighed. Jeg synes, man ser mange, som måske har en karrierevej, der bare går på den her måde, og man tænker, hold da op, det går stærkt, men så måske nogle år efter, så knækker de, eller knækker det, eller et eller andet. Mens at jeg tror, at det der med at have tålmodighed, og have ro og fred på de ting, man laver, det tror jeg giver meget værdi, og så have Gud med i alle beslutninger. At man ligesom tager en ting ad gang og har tålmodighed til at træffe de rigtige beslutninger og måske vente på, at der kommer den rigtige dør, der åbner sig. Det tror jeg er vigtigt.
Så du har planer for fremtiden?
Ja, bestemt. Bestemt.
Ja,
det har jeg.
Tak til Rasmus. Giv ham en ånd. Tak, at du vil stille op. Super fedt.
Fantastisk. Det er godt at høre sådan nogle historier. Som jeg nævnte, så er det erhverv og business, som i dag er hovedfokuset. Og det er en ret bred kategori. Så alle dem, der går ind under den her, jeg vil sige, det er nok egentlig størstedelen af jer, der vil føle, at I på en eller anden måde går ned den her. Fordi det er ansatte i erhvervslivet, det er ledere, mellemledere, topchefer, det er virksomhedsejere, selvstændige, det er aktionærer, det er på en eller anden, alle, som på en eller anden måde føler sig knyttet til erhvervslivet og til businesslivet, som egentlig høver under den her kategori. Så den er ret bred. Men jeg til gengæld også, og jeg har en baggrund som tidligere revisor, jeg er til gengæld også overbevist om, at Bibelen også er skrevet af erhvervsfolk til erhvervsfolk. Jesus selv var tømrer, Matthæus var skatteopkræver, Lukas var læge, Paulus var teltmager, flere af disciplene var fiskere, og der var mange af dem, som drev virksomhed også. Det var ikke bare sådan det glade, hellige liv, de levede alle sammen. Ikke? De havde en hverdag, hvor de lærte os at være kristne, og hvor de lærte at inkorporere de budskaber, de værdier, som Jesus havde lært dem ind i det, de nu engang gjorde. Og derfor tror jeg også, at vi kan lære rigtig meget af det, Bibelen skriver til erhvervslivet. Omvendt så vil jeg også sige, hvis du sidder her og tænker, jeg falder ikke inden for den her kategori, så tror jeg alligevel, at du kan få noget ud af det her i dag, budskabet i dag, fordi det er bibelske principper, vi taler om, og det er nogle universelle principper, som går igen også udenfor. Men som jeg startede med at sige, så er et af de store emner, når vi snakker erhverv, det er succes, og det er penge, og det er velstand. Det er meget af det, som driver erhvervslivet. Ikke? Vi har et ønske om at opnå noget. Og jeg tænker generelt inden for samfundet, så er det også ret almindeligt at stræbe efter velstand, stræbe efter at ville være rig, stræbe efter succes. Det er en meget almindelig ting. Og jeg er overbevist om, at Gud også ønsker velstand og fremgang for os. Men det er måske ikke nødvendigvis den traditionelle kristne tankegang. Og som kristne har vi måske historisk set lagt os lidt i nogle forskellige lejre. Til dels fordi vi har hørt historier, som for eksempel i Matthæus evangeliet kapitel 19, hvor der kommer en ung mand op til Jesus, og så kommer han hen til ham og så siger, Jesus, hvad skal jeg gøre for at få en plads i Guds rige? Hvad skal jeg gøre for at være fuldkommen? Og han fortsætter, og så siger han, jeg overholder alle budene. Jeg er et godt menneske. Jeg slår ikke ihjel. Jeg stjæler ikke. Jeg lyver ikke. Jeg respekterer mine forældre, og jeg på alle måder synes jeg egentlig, at jeg lever et ret godt liv. Og han siger så, hvad skal jeg gøre for at kunne være fuldkommen? Og Jesus kigger på ham og svarer, gå hjem, sælg alt, hvad du ejer og har, giv det til alle de fattige, og kom så og følg mig bagefter. Prøv at tænke at få sådan en besked ovenpå at lige have ramset alle sine egne egenskaber op. Så han gik godt derfra, og han er dybt frustreret, også fordi han er rig, og han tænker, det har jeg bestemt ikke lyst til. Jeg har brugt tid, sved og tårer på at tjene de her penge, på at samle det her sammen, så hvorfor i verden skal jeg skille mig af med alt det? Jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor Jesus han siger, som han gør, men den her beretning har vi måske nogle gange også tolket som, at okay, så ekstrem rigdom er måske ikke så godt. Det er ikke noget, vi bør stræbe efter. Og det er ikke sikkert, at vi måske tænker, at vi skal være fattige, men i den her historie, der beder Jesus om at sælge alt, hvad han ejer og har, og give det til de fattige. Så en gruppe har måske valgt at tolke det her som, at jamen, vi bør nok egentlig også leve lige på grænsen. Lev for så lidt som muligt, og det er næsten helligt at være fattig. Vi skal leve lige på grænsen, og så give så meget væk som muligt. Og faktisk siger Jesus også, at det er næsten umuligt for en rig mand at komme i himlen. Så vi tænker, okay, rigdom kan ikke være godt. Men prøv at overveje det en gang. Hvis nu du skulle ønske noget for dine børn, hvis du har nogen, eller når du engang får nogen, vil du så ønske, at de kommer til at leve lige der på grænsen? Jeg ved med mig selv, at jeg ønsker for min datter, at hun får et liv i overflod, at hun aldrig kommer til at mangle noget. Hvorfor skulle Gud så ønske noget andet for os, der er hans børn? Langt den største delen af de kristne er måske heller ikke helt lavet i den grøft. Men vi er et eller andet sted midt imellem, hvor vi tænker, okay, det der rigdom, det er noget farligt noget, det er noget, der kan fordærve os, det er noget, der kan føre grådighed med sig. Så hvis bare jeg lever nogenlunde okay, hvis bare jeg har et liv, hvor jeg kan leve sådan nogenlunde godt og komfortabelt, så er det måske også okay, så behøver jeg heller ikke mere. Og der har vi lagt os, rigtig mange af os. Men min påstand er, at Gud han ønsker velstand og fremgang for os. Blandt andet står der i Johannes 3. brev, der skriver han, og han skriver til modtageren Gaius, så siger han sådan her, og det her det er lidt en fri oversættelse af en engelsk version, og der, han siger, min kære ven, over alt andet, så ønsker jeg for dig velstand og fremgang. Jeg ønsker godt helbred, samtidig med at din sjæl også trives og opnår fremgang. Og jeg tænker, velstand og fremgang er absolut noget, der er ønskværdigt. Det er noget, vi godt kan stræbe efter. Men vi skal også have vores prioriteter på plads. For når Jesus han går ud og siger, at det er næsten umuligt for en rig mand at komme i himlen, hvad er det så, han mener? Han følger historien op, og så siger han, jamen det er faktisk umuligt for alle mennesker ved egen kraft og ved vores egen gerninger at komme i himlen. Han siger jo egentlig, at det har ikke noget med rigdommen at gøre, det har noget at gøre med, hvad er det, der sikrer os en relation til Gud? Og han siger, vi kan ikke gøre noget, vi kan ikke gøre til eller fra. Nej, det eneste, der giver os adgang til Gud, det er Jesu offer på korset. Det, at han døde i vores sted, er det, der giver os adgang til Gud. Den anden årsag til, at han siger det her med, at det er umuligt for en rig mand at komme i himlen, det er, at den her mand havde ikke sine prioriteter på plads. For hvis han har sat rigdom og velstand allerøverst, og det er det, han jagter, og det er det, der står højst, så vil han heller aldrig kunne sætte Gud på en førsteplads i sit liv. Og så er prioriteten forkert. Så jeg tror ikke, at det er forkert, og Jesus har aldrig talt om, at penge er ondt. Men vi er nødt til at have vores prioriteter på plads. Og en af årsagerne til, at de her prioriteter skal være på plads, det er jo netop, at der vil opstå situationer i vores hverdag, i vores liv, i vores arbejde. Der vil der opstå dilemmaer, konflikter og situationer, hvor vi har brug for at tage stilling til noget, hvor det ikke nødvendigvis er bundlinjen, der dikterer, hvad for en beslutning vi tager. Når Rasmus siger sådan noget med, at han oplever udfordringer mellem værdier og mellem arbejdsgivers interesser i forhold til afskedelser, så er det netop i den situation, han har brug for at have sine prioriteter på plads. Fordi hvis vi kan formå at sætte vores sjæls fremgang over velstanden, hvis vi kan formå at sætte integritet, ærlighed, åbenhed, hjælpsomhed, Guds værdier over det her med at søge efter velstand og fremgang, så tror jeg også, at det andet, så bliver det andet aldrig et problem. Prøv at forestille jer, hvis jeres nabo, han kommer kørende i en splinter ny Ferrari i morgen. Hvad er den første tanke, der går igennem hovedet? Er det fedt for ham? Altid os. Eller er det, sådan en kunne jeg også godt tænke mig. Og til alle jer, der ikke er bilinteresserede, bare forestil jer, at det er noget andet, I virkelig godt vil have. Ikke? Hvad er det for nogle tanker, der går igennem hovedet? Ofte så kan vi også komme ud i sådan en lidt en dårlig spiral, hvor vi kommer til at tænke, okay, men hvad har han rent faktisk gjort for at komme derhen? Fortjener han overhovedet at tjene så mange penge? Er det fortjent? Er det ufortjent? Hvad har han gjort? Hvem har han måske trampet på for at nå succes? Hvem har han skubbet til side på vejen derhen? Det kan være sådan nogle tanker, der går igennem hovedet. Men hvis vi lever med integritet, har vi så mulighed for at bare være glade for hans vegne, og så sige, okay, fantastisk, at han har mulighed for at køre en Ferrari. Hvor ligger I? Hvor ligger vi henne? Jeg kan godt tænke mig at prøve at stille nogle dilemmaer op for jer. Og de historier, som jeg kommer med, er måske lidt ekstreme. Det er ikke sikkert, at du vil stå på det i din hverdag i løbet af den næste uge. Men det er mere for at give et billede af nogle af de typer af beslutninger, vi kan komme ud i, i erhvervslivet. Og det er nogle virkelige historier, det er ting, der er fundet sted. Og den første, den handler om en mand, som han drev en virksomhed, og han havde et tilgodehavende, et ret stort tilgodehavende hos en anden. Den anden mand her, han går så hen og går bort, før han når at betale tilbage. Og så står den første med et dilemma, hvor han siger, okay, hvad gør jeg så nu? Enten så skal jeg gøre en indsigelse i boet efter den afdøde, så kan jeg få mine penge. Men hvis jeg gør det, så risikerer jeg at sende enken og hendes børn, som manden har efterladt på gaden, fordi de er nødt til at sælge deres ejendom for at kunne betale mig tilbage. På den anden side, så kan jeg vælge at sige, okay, det har jeg ikke lyst til at gøre, så jeg eftergiver gælden, og så får de ligesom lov at beholde deres hjem. Omvendt kan det så betyde i min situation, at jeg vil risikere ikke at kunne betale mine medarbejdere, og de kan så risikere at stå i en situation, hvor de ikke kan betale for deres husleje og få mad på bordet. Hvad vil du rådgive ham til i sådan en situation? En anden historie hørte jeg fra en god ven, som er præst et andet sted, og han siger, at på et tidspunkt, så var der en, der kom op til ham, og så siger, jeg har brug for et godt råd. Min familie og jeg, vi havde ikke mulighed for at blive i det land, vi kommer fra, og vi har været nødsaget til at flygte herop, og vi har heller ikke mulighed for at tage tilbage igen. Min udfordring er, at jeg har ikke nogen arbejdstilladelse, så jeg har ikke lov til at arbejde. Men jeg har fundet mig et arbejde alligevel, så jeg bliver betalt sort. Og det er sådan, jeg sørger for at tjene penge. Men jeg er kristen, og jeg er ikke interesseret i at arbejde ulovligt. Jeg er ikke interesseret i at tjene penge sort. Det vil jeg faktisk ikke. Men hvis jeg siger mit job op og holder op, så ved jeg ikke, om jeg kan skaffe mad på bordet til min familie i morgen. Hvad gør jeg så? Det er et dilemma, som min ven blev stillet med. Han skulle rådgive ham ind i den her situation. Prøv at overveje en gang, hvad ville du have rådgivet ham til? Det er pest eller kolera, ikke? Vi har nogle gange en tendens som mennesker til at vurdere handlinger, ikke? Vi kan godt lide at vurdere rigtigt og forkert. Men hvad gør vi, når det er gråzoner? Fordi det er ret nemt at definere, hvad der er forkert. Vi har en lovgivning, der fortæller os i Danmark, hvad der er forkert. Vi har et værdisæt, en kultur. Vi har kristne værdier og principper, der fortæller os, hvad der er forkert. Vi ved godt, at det er forkert at stjæle. Vi ved godt, det er forkert at lyve. Vi ved godt, det er forkert at bryde loven osv. Det bliver straks værre, når vi skal til at definere, hvad der så er det rigtige at gøre. Fordi vi har ikke nogen lov, der fortæller os, hvad der er rigtigt. Tværtimod, så har vi forskellige holdninger, forskellige meninger. Og når valget ikke står mellem rigtigt og forkert, men mellem A, B og C, hvad gør vi så? Jeg tror, en stor del af svaret ligger i, at vi finder ud af at tænke, ligesom Gud han tænker. At vi finder ud af at gøre, som Rasmus sagde, og bede Gud om at være med i den situation, og finde ud af, okay, Gud, hvad siger du ind i det her? Fordi vi vurderer måske handlinger som rigtige og forkerte, men i situationer, hvor der ikke er et rigtigt og forkert, der kigger Gud på motiver i stedet for. I 1. Samuels bog, der står der, at mennesker, vi vurderer hinanden på det ydre, men Gud, han kigger bagved, han kigger ind til vores hjerter, og han ser vores tanker og vores motiver. Så når valget står mellem A, B og C, hvad gør vi så? De to dilemmaer, som jeg har stillet op, dem er der ikke noget korrekt svar på. Der er ikke nogen let løsning, og det er ikke sådan, at jeg kan sige, så gør vi bare det her, og Gud, han talte fra himlen, og så var alt løst, og alt var godt. Det skete ikke. Men det er virkeligheden. Det er hverdagen. Men omvendt, så kan man sige, okay, Gud, når jeg skal tage beslutninger i min hverdag, hvad er det så, du vægter højst? Og som jeg startede med at sige, så er de her eksempler måske lidt ekstreme. Men hvis nu du forestiller dig din hverdag og den næste uge, så vil du også, hvis du er i erhvervslivet, sikkert på et eller andet tidspunkt skulle tage nogle beslutninger, som har en påvirkning, ikke bare på dig selv, men på de mennesker, der er omkring dig, på dine kunder, på dine kolleger. Der vil være alt fra små til store beslutninger, som du vil skulle træffe i løbet af en uge, som har en betydning. Og hvad er det så, du vægter højst, når du tager den beslutning? Er det dine egne eller din arbejdsgivers interesser om, at bundlinjen skal se godt ud? For den kan vi ikke ignorere. Det er ikke muligt. Men har vi mulighed for at gå ind og så sige først, okay Gud, hvad sætter du højst? Hvis jeg skal agere med integritet, med åbenhed, med ærlighed. Hvad skal jeg så gøre i den her situation? Jeg tror på, at Gud han kigger på motiver frem for vores handlinger i de her situationer. Bibelen taler om, at Jesus han fortæller den her historie om to mænd, som kommer op for at bede en bøn i templet. Og han siger, at de to mænd her, de kommer op, og selve handlingen er jo at bede en bøn. Og den i sig selv kan man jo ikke som sådan sætte noget på. Den ene han stiller sig op, og han siger, jeg takker dig Gud, fordi at jeg ikke er som alle de andre, der står her omkring mig. Fordi jeg er god, fordi jeg overholder alt det, jeg gør. Og han havde faktisk samme udgangspunkt som den rige unge mand fra tidligere. Han levede et godt liv, men hans motiver var ikke på plads, for han stiller sig op og beder en bøn, som er selvretfærdig og som ophøjer ham selv. Men ved siden af ham, han stiller sig op, og han er godt klar over, at han har fejlet. Han har snydt mennesker for penge, han er skatteopkræver, og han ved godt, at han er galt på den. Og han stiller sig op, og så siger han, Gud, vær mig nådig, vær barmhjertig, tilgiv mig. Og Jesus fortsætter den her fortælling, og så siger, at det var den sidste af dem, som han anser som værende retfærdig, på trods af hans handlinger. Jeg tror, Gud sætter motiver over handlinger. Også når vi snakker om, Jesus fortæller videre om det her med at give. Han fortæller om, nogen giver for at gøre godt, andre giver for at blive set gøre godt. Hvad er det rigtige motiv her? Så alle de her overvejelser er nogen, som jeg tror, vi er nødt til at tage med ind. Og min udfordring til dig i dag, det er, når du går ud på dit arbejde, når du går ud i din verden, det sted, hvor Gud har placeret dig, hvad enten det er erhverv og business, eller det er en af de andre, at du så går ud og tænker, okay, når jeg står for at skulle tage en beslutning, hvad er det så, jeg tænker først? Tænker jeg ærlighed, åbenhed, mennesker først, og derefter tænker jeg profit og vinding? Eller er det den anden vej rundt? Jeg kunne godt tænke mig at runde af en gang med, men jeg lige bede for alle, som på en eller anden måde føler jer som en del af den her verden. Så kunne I ikke tage og rejse jer op? Alle, som på en eller anden måde er en del af den her erhvervsverden, hvis I rejser jer op lige nu. Og alle, som måske er på vej ind i den også. Det er en god flok. Der er en hel masse mennesker, der står op. Alle jer andre, som sidder ned lige nu, vil ikke være med til at bede for de mennesker, der står op. Så lad os gøre det. Lad os lukke os øjne og bede sammen. Tak Gud, fordi at du har kaldet hver af de her mennesker til den verden, hvor de er i lige nu. Gud, jeg takker for, at du giver dem visdom, vejledning og inspiration i hver enkelt beslutning, de står overfor. Gud, tak fordi du fylder dem med integritet, Gud, og fordi at du hjælper dem til at holde deres hjerter rene, og få plads, var, og deres motiver på plads. Gud, tak fordi, at hver enkelt person, som står op i den her sal lige nu, må opleve, når de går på arbejde fra i morgen og fremadrettet, at du er med dem i deres beslutninger, og særligt i de svære, Gud, hvor der ikke er et rigtigt eller et forkert, men når valget står mellem A, B eller C. Gud, tak fordi, de må opleve din vejledning, din visdom i enhver situation. Tak fordi, at de her mennesker må kunne være med til at forandre den omgangskreds, de er i, den verden, de er i, ved at sætte et andet eksempel, end det, vi normalt ser. Gud. Ved at sætte et eksempel, der ikke afspejler mig først, men et eksempel, der afspejler Gud først. Gud, jeg beder en velsignelse ned over hver enkelt. Jeg beder, at de må opleve fremgang, at de må opleve velstand, og de må opleve, at du er til stede i enhver beslutning. I Jesu navn beder vi. Amen. Jeg må godt sætte jer ned en gang. Jeg synes, I skal prøve at forestille jer den her verden, det her samfund, som vi nu engang har, hvis vi begynder at gøre det, at vi sætter i enhver situation, tænker Gud først og tænker integritet først, før vi tænker profit. Prøv at forestille jer jeres arbejdsplads, for sandsynligheden for, at der ikke er alt for mange kristne på din arbejdsplads, den er nok ret stor. Og der er masser af mennesker omkring os, som også gør godt. Men prøv at forestille dig, hvis dit udgangspunkt det er, jeg vil være den person, der bringer en positiv forandring. Jeg vil være den person, der taler håb og tro ind i min omgangskreds, til mine kunder, til mine kolleger, til mine chefer, hvis du skal lede opad. Prøv at forestille dig, hvad for en effekt vi vil have på den verden, der hedder erhverv og business, og hvad for en effekt vi vil kunne have på vores samfund, hvis vi vælger at gøre det. Det her tema og de næste mange handler rigtig meget om, hvad det vil sige at være kristen i hverdagen. Hvordan er det, vi lever det ud? En gang imellem, så stiller vi i kirken, når vi taler, så er det meget sort-hvidt. Vi har en tendens til at slå op i Bibelen, og så siger vi, det er rigtigt, det er forkert. Men sådan er vores hverdag ikke. Den er fuld af gråzoner. Og derfor har vi brug for at tænke, som Gud tænker, og vi har brug for Helligåndens vejledning. Vi har brug for at vide, okay Gud, hvad siger du er det rigtige i den her situation? Og hvis vi tænker det i hver beslutning, så tror jeg på, at vi kan være med til at forandre en verden, der hedder hver business, og i sidste ende også et samfund.